Zároveň bych hned poprosil pana doktora Haltmara, aby se přesunul k nám na jeviště, já vám ho mezi tím představím. Absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a od počátku své dráhy se věnuje oboru gynekologie a porodnictví. Získal atestaci prvního i druhého stupně. Od roku 1992 vede vlastní gynekologickou ordinaci v Zábřehu a od roku 1994 také spolupracuje s porodnicko-gynekologickým oddělením nemocnice v Šumperku. Absolvoval řadu kurzů a stáží jak ze svého oboru, například gynekologická laparoskopická chirurgie, ultrasonografie a podobné a jiné, tak i v oboru akupunktury. Je členem České gynekologické a porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské akupunkturistické společnosti. Ve své praxi spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, fytoterapií a dalšími metodami alternativní medicíny. S Energy spolupracuje od roku 1998.
Já bych poděkoval panu doktoru Bonovi za úvodní slova a mé představení a vám, posluchačům, milí kolegové, kolegyně a vážení hosté, přeji, aby moje přednáška vás příliš nenudila, protože je koncipována poněkud jinak, je koncipována z pohledu ženského odborného lékaře a léčení vaječníkových cyst z tohoto pohledu. Nejprve bych se zmínil v pár slovech o svém vztahu k alternativní medicíně nebo k medicíně všeobecně. Říkejme, v podstatě ve své profesní kariéře jsem prošel asi třemi etapami. První byla vlastně po čerstvém absolvování jsem velmi tíhnul k metodám alternativní medicíny. Začal jsem se zabývat poměrně intenzivně akupunkturou a v tehdejší době ještě komunistického režimu, kdy byl poměrně malý přísun informací i po té stránce odborné, byl malý rozsah možností diagnostiky a možností terapeutických, tak alternativní medicína mě skýtala oblast, ve které jsem nacházel to prázdné místo, které jsem potřeboval zaplnit. V druhé fázi, potom po vlastně změně režimu a informační explozi, která se dostala i k nám, tak jsem se hodně věnoval vlastně té klasické západní medicíně. Hodně jsem studoval a dostal jsem se až potom k určitém pochopení základních problémů, kdy narážíte na otázky, které se probírají v molekulární biologii, genetice a podobně. A tu člověk zjistí, že byť západní medicína udělala obrovské pokroky, tak v určitých konkrétních případech nedokáže vysvětlit někdy ani pomoci v určitém konkrétním problému. I má cesta se tudíž začala zase ubírat více nebo směrem k té medicíně i alternativní, ale rád bych zdůraznil, že medicína je vlastně jenom jedna a cílem lékaře a medicíny vůbec je pomoci pacientovi. Pomoci v léčení jeho nemocí, zbavit jeho nemocí, anebo ještě lépe nemocem předcházet. Primární prevence je ta nejdůležitější, ale víme o ní poměrně málo a je velmi obtížně aplikovatelná. Prevence sekundární, to znamená založená na určitých poznacích, na dispozici pacienta a podobně, je již lépe prováditelná. Narážíme v podstatě na problémy dvou antagonistických přístupů, to znamená západní medicína, která dneska je založena na přístupu tzv. Evidence-based medicine, to znamená medicíny založené na důkazech, zpracovává velké statistické soubory a hodnotí určitý klinický efekt nějakého léku například nebo některé léčebné metody na velkém statistickém souboru. Aby tyto metody nebo tyto výsledky byly uznány, tak studie musí splňovat velmi přísná kritéria a i když se jaksi vědci a badatelé snaží sebevíce, vždy se najdou některé nedostatky, takže i například budu teďka citovat studii VHI, která se zabývala hormonální léčbou substituční v přechodu žen, která proběhla v Americe a přinesla určité poznatky o možném nebezpečí hormonu, tak v podstatě není provedena až zas tak precizně, aby ji nebylo možno vytknout poměrně i zásadní nedostatky. Takže potom výsledky těchto studií nejsou vždycky přesně relevantní tomu, co ta studie chtěla ověřit. Alternativní medicíně na druhé straně se vytýká to, že pracuje s individuálním případem, nejedná se o opakovatelnou a průkaznou zkušenost, která se dá jaksi opakovat a prokázat v dalším případě. Myslím si osobně, že časem musí dojít k sjednocení západní i východní medicíny, protože, jak jsem již řekl, cílem nás všech je pomoci pacientovi a ne se prezentovat z jedné nebo z druhé strany. S tím bych ještě velmi rád apeloval na obě strany, aby ulomili své hrany a vzájemně se nenápadali, jak lékaři versus laici, tak laici versus lékaři. Takže to by byly slova úvodem. Ještě bych rád použil jeden anglický bonmot. Never say ever, never say never. Znamená, nikdy neříkej vždy, nikdy neříkej nikdy. Takže teďka bych si dovolil přednést vám práci z mé ambulance, která se týká léčení ovariálních cyst. Cílem té práce je ukázat, že na poměrně v úvozovkách jednoduchém problému lze najít spoustu složitostí, jak z pohledu jedné, tak z pohledu druhé strany. Nejdříve bych vám řekl pár slov o co to vlastně ta cysta je. Cysta je takzvaný pseudotumor, to znamená nepravý nádor, takže nejeví ještě známky buněčné atypie, poruchy architektoniky buněk, ale projevují se tam již určité jak morfologické, tak i funkční změny v té tkání. Vznikají ty cysty na základě nejčastěji folikulárního aparátu. Folikulární aparát pro vás laiky je vlastně ve vaječníku, jsou určité takové struktury malé, vznikající v embryonálním životě. Těch folikulů je několik milionů, to se potom časem redukuje tady ten počet. No a vlastně žena za svůj život prodělá asi 400 ovulací. Ovulace vlastně vzniká prasknutím toho vývojem toho folikulu. Takže ty cysty vznikají právě na podkladě vývoje a nesprávného vývoje toho folikulárního aparátu, kdy ten správný vývoj vlastně je reprezentován tím, že ten určitý malý folikul prodělá několik jaksi vývojových stádií až do doby, kdy v něm uzraje vajíčko, to potom za doby ovulace ten folikul praskne, to vajíčko může být oplodněno, no a ten folikul se dále mění potom na žluté tělísko, které přejímá hormonální v druhé polovině cyklu, vyrábí progesteron a pokud žena otěhotní, tak zajišťuje hormonální podporu toho těhotenství. Jestliže dojde k těhotenství, tak se žluté tělísko mění v tělísko bílé, které potom prodělává takzvanou hyalní degeneraci a zaniká. Uvažoval jsem vlastně, že na tomto podkladě, že by mohlo dojít k dobrému působení bioinformačních a bylinných preparátů na tento proces. Takže vlastně u těchto cyst jsem předpokládal, a to se také potvrdilo, že vlastně účinek té fytoterapie je nejlepší. Máme ale i jiné typy vaječníkových cyst, tam patří například endometriální, zvané Samsonovy cysty. Endometrioza je velmi nepříjemná a složitá nemoc, jejíž pravá podstata ještě není úplně vysvětlena, ale jedná se s nejvyšší pravděpodobností o imunodeficientní, to možná říkám nepřesně, ale záležitosti poruchy imunitního systému, které vedou k poruchám regulace buněčného cyklu. Dále potom máme ještě cysty typu inkluzního, to znamená, že vlastně povrchový epitel, ta slupka toho ovária, se v místě, kde třeba ten folikul praskl, tomu se říká ovulační stigmata, vchlípil dovnitř, anebo metaplastickou přeměnou některých jiných epitelů, které jsou vlastně embryonálního původu. Jak víme z embryologie, tak vlastně močopohlavní systém vznikal z jednoho prapůvodního systému a teprve později se dělil. Na rozdíl od těch jednoduchých cyst existují takzvané cystomy, což už jsou pravé nádory a jejich odlišení někdy i pro zkušeného patologa může být obtížné. Nicméně ty cystomy jsou útvary ještě benigní, to znamená, že jsou nezhoubného charakteru, ale už mají určité charakteristiky nádorového růstu. Prosil bych další. Takže, jak už jsem se zmínil, tak nejčastější výskytem jsou ty cysty folikulární. Takže to tam máme uvedeno pod písmenem A, ten cysticko-atretický folikul, to je vlastně fyziologický stav, kdy pokud nedochází k výběru toho jednotlivého folikulu nám dosud ještě neznámým mechanismem k tomu, aby byl určen, že vyroste a jako jediný bude představovat ten vývoj toho vajíčka, tak ostatní folikuly, které jsou v té stejné řadě, zanikají a vzniká z toho tzv. Cysticko-atretický folikul s tenkou stěnou. Potom už máme pravou cystu folikulární, která roste nejčastěji, jsou to cysty jednotlivé, anebo daleko častěji bývají zdrojem patologické produkce estrogenu, což jsou hormony prvé fáze cyklu, které nám potom způsobí určité poruchy v menstruačním cyklu, nepravidelné krvácení, bolesti prsů a podobně. Dalším typem cyst je cysta žlutého tělízka. Ta se vyskytuje většinou jako mnohočetná tato cysta, produkuje patologicky vyšší hladinu gestagenu, takže i na základě tady té hormonální nerovnováhy často vzniká krvácení, které je dlouhé, silnější, takzvané dysfunkční. A někdy mohou tyto cysty být i poměrně veliké, častěji než cysty folikulární praskají za určitých komplikací, takže pokud dojde při ruptuře neboli prasknutí této cysty k porušení některé cévky, tak může vyvolat i poměrně význačné krvácení do břišní dutiny, které potom nás nutí řešit tento případ jako náhlou příhodu břišní operačně. Dalším typem cyst je cysta bílého tělízka. To znamená tam, když dochází k té fyziologické, jaksi k té atrezii a zániku toho tělízka, tak se tam mohou při různých patologických procesech manifestovat různé typy epitelů. Do vlastně toho vývoje a zániku je zainteresována i takzvaná apoptóza, což je pojem jaksi v molekulární biologii velmi důležitý. Její podstata na ní přesně známa a abych vám řekl, co to je. Apoptóza je řízené umrtvení buňky, její řízený zánik. U nádorových onemocnění, u maligních nádorů, zvláště tento proces porušen a proto tam je nekontrolovaný růst a buňky vlastně neumírají. Podstata tohoto problému zatím je naprosto ve hvězdách. Dalším typem cyst jsou TK lutejní cysty, ty se někdy vyskytují v těhotenství a u zvláštních stavů patologické gravidity, jako je trofoblastická nemoc, anebo nově při léčbě sterility metodou in vitro fertilizace při značné produkci stimulačních hormonů. Tam vznikají často ty TK lutejní cysty v rámci hyperstimulačního syndromu mohou způsobit dost závažné problémy. Pak tu ještě máme cystickou endometriózu, o té jsem se již zmínil. Je to nemoc velmi nepříjemná, protože způsobuje ve velmi častých případech bolesti v malé pánvi, poruchy krvácení a projevuje se histologickým metaplastickým procesem a tvorbou jizev. Takže potom u žen, které mají chronickou formu této nemoci, tak v břišní dutině, která je plná srůstu, je velmi problematické operovat a jsou to velmi náročné stavy. Léčba je velmi nesnadná, v podstatě léčba konzervativní rozvinutých stavů neexistuje, musí se operovat a následná léčba medikamentózní se snaží hormonálně utlumit tento proces. Zvláštní skupinu tvoří cysty parovariální, to znamená cysty, které se vyskytují někde vedle vaječníku, vznikají právě z embryonálních zbytků toho vaječníkového hylu, to je jeho centrum, a mezovária, což je vlastně takový vaz, který k peritoneu neboli po břišnici od vaječníku vede. Nejčastěji obsahují jenom takový průhledný serózní obsah, většinou nedělají žádné velké potíže a jak se z mé práce potvrdilo, tak nereagují spíše na hormonální stimuly, tím pádem vlastně i třeba na tu léčbu Imginexem další. Patofyziologie vlastně vývinu té cysty je značně složitá a souvisí s řízením menstruačního cyklu. Tady na tomto obrázku je zjednodušený pohled na řízení cyklu. Jak vidíme, tak má několik etáží, vlastně tři základní, z nichž nejvyšší ze všech tvoří hypotalamus, to je vlastně určitá část mozku, diencefalonu, který produkuje řídící hormony zvané gonadoliberiny. A sám, a to je velmi důležité, je ovlivňován některými neurotransmitery, neuropeptidy, dopamínem a endogenními opioidy. Zajímavé z toho v podstatě je třeba dopamin, to znamená ženy, které trpí psychiatrickými poruchami s nedostatkem dopaminu, vlastně trpí amenoreou, to znamená vynecháním menstruace dlouhodobým, je to způsobeno touto vazbou. Některé neuropeptidy, jako neuropeptidy Y a podobně, mohou při určitých stavech emocionálních a stresových hrát svou roli. No a taktéž endogenní opioidy, to jsou vlastně zvláštní látky, které mají vliv na nálady, stresy a podobně. Takže hypotalamus potom řídícím hormonem řídí adenohypofýzu, což je podvěsek mozkový, a v jeho přední části, má i zadní část tedy, ale v jeho přední části jsou tvořeny potom ty vlastní hormony, které stimulují vaječník. Je to luteinizační hormon a folikulostimulační hormon. Jejich jednak hladiny a jednak frekvence jejich pulzů nám stimuluje vlastně vaječník vyráběný potom steroidních hormonů. Steroidní hormony jsou dva. Je to estradiol, nebo dva hlavní, estradiol a druhý je progesteron. Ty vazby jsou nadále ještě zkomplikovány tím, že vlastně hladina estrogenu, převážně, ale částečně i progesteronu, svoji negativní zpětnou vazbou ovlivňuje vlastně ty horní etáže, takže zvýšená hladina třeba estrogenu nám snižuje luteinizační a folikostimulační hormon, jeho vylučování, ale ta složitost další je v tom, to už je úplně zamotané potom, protože při určité hranici a výšky hladiny těch estrogenů dochází k převrácení vazby negativní na vazbu pozitivní a najednou místo tlumení máme obrovské zvýšení hladiny toho luteinizačního hormonu. Vidím, že bych vám už úplně popletl hlavy a já jsem jenom chtěl ukazovat na tom jednoduchém případu těch cyst, jak to je všechno strašně složité. Aby to bylo ještě komplikované dál, tak nejenom vlastně ty hormony, ale jsou tam ještě i místní působky, které nám řídí jaksi vývoj toho folikulu. Takže tady jenom několik slov té molekulární genetice. V posledních letech se zjistilo, že vlastně geny jsou, řeknu laicky, téměř na všechno a jejich takzvaná exprese, to znamená schopnost projevit se v určitém čase, v určité situaci, ne vždy, to je další složitost, tak hraje úlohu při vlastně produkci těch hormonů, produkci enzymů, specifických bílkovin a dokonce i ovlivňuje počet receptorů. Receptory jsou vlastně takové příjmové orgány pro ten hormon
A když nejsou, tak hormon může být jak chce a nijak nepůsobí. Tady jsem si použil jednu krásnou větu z učebnice endokrinologie, že zatím existují jen fragmentární znalosti biochemické podstaty hnutí mysli, které má za následek poruchu reprodukční funkce. Do češtiny je možno zatím překladem vidět například případ, kdy ženy jsou určitým způsobem stresovány, změní třeba styl života, ztráta partnera nebo změna povolání, bydliště. No a tyto stresové faktory, to hnutí mysli v uvozovkách, nám zcela ve velkém procentu případů způsobí poruchy menstruační funkce a potažmo i třeba tvorbu těch cyst. Můžeme další. Dále tady mám potom zmínku ještě o parakrinním působení některých substancí, to znamená parakriní, že jsou přítomny v okolním buněčném prostoru a nepůsobí tedy jako hormony z krve, ale působí v místě vlastně. Pak jsou ještě autokriní, ty tady nemám uvedeny a ty jsou přímo v té buňce vznikající. Pro lékaře jenom bych chtěl tady jich pár zhrnout. Jedná se o prostaglandiny, tromboxany, insulin, like growth faktor, jeho bílkovinný nosič, epidermální růstový faktor, fibroblastový růstový faktor, tumor, nekrozis faktor alfa a cytokiny jako interleukiny. Dále je důležité také působení sympatického nervového systému, který ve svém důsledku potom působí přes systém renin-angiotenzin cévní změny, které vedou potom k ruptuře toho folikulu nebo k neruptuře. Teďka bych se trošku věnoval té klinice, jak vlastně ta cysta vaječníková se projevuje. Některé cysty nemají žádné příznaky, proto jim říkáme asymptomatické. Některé cysty pak vyvolávají některé příznaky. Nejčastěji se jedná o bolest, potom o vynechání menstruačního cyklu, to je ta amenorea, nebo spotting, to je špinění, nebo vyvolávají i silnější nepravidelné krvácení, to je ta metroragie. No a v těch extrémních případech vlastně jako komplikace ruptury nebo zaškrcení přívodu krve do té cysty, kdy vzniká torze, může vzniknout náhlá příhoda břišní, která se někdy probíhá i pod dramatickým obrazem a musí se řešit urgentně chirurgicky. Můžeme dál. Jak ty cysty diagnostikujeme? Tak základní vyšetření gynekologické je pohmatem, neboli palpační, ale abych vám řekl zase praxe, od té doby, co používám ultrazvuk, vím, že velmi vysoké procento cyst, zvláště těch menších a folikulárních, tak vlastně jsou nehmatné a nejsou obyčejným vyšetřením diagnostikovatelné. Takže pokud jdete ke gynekologovi a nemáte žádné problémy, tak klidně, pokud by se udělalo třeba vyšetření ultrazvukem, tak se zjistí, že cystu máte. No ale pokud cysta nic nedělá, tak se s ní nakonec nemusí nic dělat. Zásadní diagnostickou metodou je ultrazvuk, kdy používáme vaginální sondu, která nám dobře zobrazí vlastně z blízky vaječníky a máme také možnost vyšetření Dopplerem, to znamená vlastně průběh a určitý typ krevního průtoku ve vaječníku. Říkám to proto, že existují určité markery neboli upozorňující momenty pro malignitu, to znamená, abychom vyloučili zhoubné onemocnění vaječníku. Zhoubné onemocnění vaječníku je nesmírně zákeřné, záludné, často začíná naprosto bezpříznakově, ani ten vaječník nemusí být příliš zvětšený, žena nemá žádné potíže a až je začne mít, tak nádor je již ve stádiu, kdy jeho operabilita a následné léčení je velmi pochybné nebo s pochybným výsledkem. Proto na to upozorňuji pro lékaře, pokud tady jsou gynekologi, aby při léčbě cyst potom třeba gynexem věnovali náležitou pozornost skutečně té diagnostice a vyloučení maligního onemocnění. Další pomoc, kterou používáme, jsou takzvané tumor markery, to jsou látky obsažené v krvi, jako CA125, CA19-9, alfa-fetoprotein, které jsou přítomny právě u toho maligního procesu, ale někdy mohou být v určité menší koncentraci přítomny i třeba u těch cyst endometriálních, o kterých jsem mluvil. Jaká je tedy léčba? Léčba může být buď úplně žádná, pokud cysta žádné problémy nedělá. To znamená, pozveme si pacientku na kontrolu za měsíc, za dva nebo za tři a zjistíme, jestli cysta přetrvává nebo nepřetrvává. Další možností, takovou tu radikální, kterou jsem i já kdysi praktikoval, protože byla všeobecně uznávaná, ale kterou jsem potom záhy opustil, byla léčba operační. Takže podle mého názoru je v mnoha případech zbytečná a pacient se nepřinese vlastně žádný efekt. Ze své praxe jsem zažil mnoho případů, kdy paní po operaci přišla na kontrolu nebo následnou kontrolu a cystu tam měla znovu, dokonce i na stejném vaječníku. Mezitím se jí totiž udělala jiná cysta. Standardním operačním postupem dneska je laparoskopie. Laparoskopie je operační metoda, kdy z vpichu do dutiny břišní zavedeme kamerový systém a operační nástroje a dají se provádět různé i náročné operační výkony. Tímto stylem výhodou pro pacienta je velmi rychlá doba úzdravy a rekonvalescence a také velmi snížená bolest po operační. Další potom tou medicamentózní, ale z klasického pohledu medicíny, alternativní léčba některými medicamenty, například B1, vitamin, tiamin nebo biseptol se zkoušel, ale výsledky jsou neprůkazné. Od té doby, co jsem začal spolupracovat s firmou Energy, tak čím dál více a dneska prakticky vždycky při nalezení cysty používám preparát Ginex. Můžeme prosím další. A o tom je ta vlastní práce. Tu vlastní práci jsem koncipoval tak, abych se snažil vnést malý drobeček do pole, kde je určitá velká mezera, už o tom tady mluvil doktor Chmelař, je potřeba určitých klinických studií, aby i ostatní lékaři akceptovali přístup té alternativy. Takže v mém souboru odléčených pacientek jedná se o 75 vyšetřených pacientek v gynekologické ambulanci od září roku 2001 do června roku 2003. Při zjištění ovariální cysty a diagnostice a vyloučení eventuální malignity, čili zhoubného procesu, jsem postupoval standardně, takže jsem jim dával buď třikrát jednu lžičku, anebo nově teďka u superkoncentrátu 3x9 kapek koncentrátu denně a doporučil jsem jim pitný režim kolem 2-3 litrů tekutin za den. Tady mám graf, který nám znázorňuje četnost cyst u jednotlivých věkových kategorií, takže vidíme, že v největším procentu, blížícím se asi 25%, se nám vyskytují ovariální cysty mezi 30 a 40 lety a potom kolem 30 let. Jinak ale vidíme, že i nad let 50 těch pacientek tam není úplně tolik, ale vyskytují se ovariální cysty taktéž poměrně hojně. Můžeme další. Tady jsem vlastně měřil ultrazvukem velikost těch cyst v jejím největším průměru. Takže, jak vidíme, tak nejvíce těch cyst bylo mezi 3 až 5 cm, ale těch bylo asi kolem 50%, ale značné procento je těch menších cyst do těch 3 cm, ale vidíme, že asi kolem 6,5% je těch cyst největších na těch 7 cm. Můžeme další. Tady je graf, který nám znázorňuje, o jaké cysty se jednalo, jestli měli pouze jednu komoru a vznikly z jednoho folikulu jeho disbalancí, anebo jestli byly vícekomorové, tak těch jednoduchých tady máme téměř 90% a 10 těch vícekomorových. Můžeme další. Tady máme porovnání, jestli ty cysty byly jednostranné nebo oboustranné, takže zase přes 90% bylo jednostranných a jenom ve 4% byly oboustranné. Tady jsme se zaměřili na četnost výskytu jednotlivých těch symptomů, takže ten sloupeček vlevo, asi 22% cyst způsobovalo poruchu cyklu, když žena nedostala následující měsíčky různě dlouhou dobu. Špinění je asi v 17%, závažnější krvácení je kolem 15%, ano, to procento špatně asi. Tak, bolest je nejčastějším příznakem, který se vyskytoval malé pánvi, bylo asi 36%. Asymptomatických cyst, ale vidíme, že je poměrně taky dost a bylo to asi 1/4. Můžeme další. Ještě k tomu minulému, nemusíme ho vracet, ale bych podotkl, že vlastně některé cysty vyvolávaly i několik příznaků, tady to nemám psáno, ale asi ve 12% případů těch příznaků u té cysty bylo více. Teď můžeme další. Takže léčba tím Ginexem, jaký měla vliv vlastně na vymízení těch potíží. Takže vidíme, že vymízení symptomů nám dělá 84% a přetrvávání potíží 16%, takže to je velmi pěkný výsledek. Potom tady máme graf, který nám ukazuje výskyt těch vaječníkových cyst u pacientů, které neužívali hormonální antikoncepci a u těch, které užívali. Z gynekologické literatury je publikováno a známo, že ženy, které užívají hormonální antikoncepci, trpí na vaječníkové cysty velmi výrazně méně, udává se až 90%, ale v tom souboru těch našich 75 pacientek se to mě nepotvrzuje. Je to soubor velmi malý a jistě, kdybych diskutoval na fóru vysoce odborném, tak ten soubor může mít své nedostatky, ale nicméně je vidět, že i u žen, které antikoncepci užívají, se cysty vyskytují. Proč možná ten výskyt je uváděn menší, než třeba odpovídá mně, je otázka právě toho vyšetření tím ultrazvukem. Jestliže žena třeba jenom špiní a bude vyšetřena jenom pohmatem, a nebude mít závažné potíže a ultrazvuk, třeba lékař, který ho nedělá, nemá, nebo z nějakých důvodů ho neudělal, tak tu cystu vůbec nemusí zjistit. Čím přesnější metodu vyšetřovací zjistíme, tím víc zjistíme různých patologií. Další. Tak nejdůležitějším grafem z té práce je tady tento. Takže srovnává nám vlastně po 6-týdenní kontrole, kdy pacientka přichází po vybrání toho Ginexu, jaký byl efekt léčby, jestli nám ta cysta vymizela, nebo přetrvává, nebo se zmenšila. Takže vymizení cysty je tady v 77% případů a zmenšení cysty ve 12, takže když to sečtem, tak se jedná téměř o 90%. Konzultoval jsem to s oddělením statistiky, takže tady tento účinek je statisticky validní při 5% hladině významnosti. Můžeme další. Tady mám ještě jeden graf, kdy jsem si pacientky pozval po 3 měsících a snažil jsem se zjistit, jestli už žádné problémy nemá, jestli cysta se neobjevila další nebo nepřetrvává, takže pacientky bez obtíží, bez nálezu jakéhokoliv, včetně ultrazvuku, který musím podotknout, tak bylo 80% zdravých pacientek. Ve 14% cysty přetrvávaly a recidiva cysty, to znamená, byla léčba, cysta vymizela a pak se znovu za 3 měsíce udělala je v 5%. Takže zhrnutí mé práce. Myslím si, že z tohoto souboru a z těch mých zkušeností je patrné, že je léčba Ginexem a konzervativní postup vhodný, jako vhodná metoda ke konzervativnímu léčení ovariálních cyst. I v případě, kdy cysta přetrvává, tak vlastně u velké většiny těch pacientek došlo k ústupu i tíží, to znamená, obnovil se normální menstruační cyklus, přestaly bolesti, přestalo špinění a podobně, takže se zlepšil takzvaný well-being pacientky, což je dneska velmi citovaný podnět. Další, vůbec nejvýznačnější, jaksi efekt je, v praxi ten, že se to promítne vlastně u toho gynekologa, který to začne používat, tím, že sníží indikace k operaci. Jestliže pacientka potíže nemá, tak v podstatě akceptuje, že se třeba s cystou nedělá, záleží potom na radikalitě toho lékaře, jestli tu chirurgii navrhuje hned, anebo s tím odstupem. A to je otázka jaksi odborné diskuze hodně. Ale jestliže pacientka po určité léčbě ztratí jaksi ty příznaky, i když třeba cysta přetrvává, tak je ochotná ještě dále třeba pokračovat. Měl jsem toto, nemám v tom souboru uvedeno, ale měl jsem i pacientky, které potom ten Ginex brali opakovaně a nakonec ty cysty se ztratily. Co se týká těch operací, z celého tohoto vlastně souboru jen dvě pacientky podstoupily operaci. Z hlediska medicínského zajímavé, že jedna cysta byla parovariální, to znamená ta, která sice nebyla nebezpečná, ale jenomže to člověk nemůže úplně přesně vědět, když přetrvává, byla poměrně veliká, ale je vlastně výsledkem určité dysregulace v té oblasti těch embryonálních tkání a nebyla proto hormonálně závislá. Tak tam ten gynec nefungoval. A druhá pacientka tam měla rozvinutou endometriózu, což zase už jsem o tom mluvil, s vlastně velkými cystami naplněnými takovou tou starou krví a význačnými srůsty v dutině břišní, takže tam ten operační zákrok byl nezbytný. Což je zajímavé z této práce, už jsem o tom mluvil, tak je efekt té antikoncepce, že se mi až nezdál tak jaksi výrazný, jak je uváděno. Takže to je vlastně dneska pro západní systém, pokud má žena cystu, taky nasadíme antikoncepci. Nepolemizují s tím, z hlediska tohoto i často, pokud žena antikoncepci chce, to doporučují. Ale pokud žena třeba hormony brát nechce, tak ten gynex je vynikající. Na závěr bych chtěl vlastně upozornit všechny lékaře a potažmo i možná všechny vás, kteří budete vlastně pracovat s tímto problémem, jako je vaječníková cysta, abyste gynex doporučovali, brali všechny klady jeho, ale výkřičník. Každá nemoc, která je léčena, má být dobře diagnostikována a vyšetřena, aby nedošlo k omylu. A je potom velmi tristní, když se stane, že žena je léčena konzervativně a mezi tím uplyne čas, kdy dochází k rozvoji rakoviného onemocnění, jak jsem ji říkal, velmi někdy zhoubného a pacientka potom jak si přijde o ten čas té léčby, takové té radikální. Takže děkuji vám za pozornost.
Já děkuji panu doktoru Hautmarovi a dávám prostor dotazům. Už tam spěchá.
Ano, děkuji. Pane kolego, prosím vás, teď trochu odbočím od tématu. Já se zeptám zase jako pediatr, co říkáte pubertální dívky a gynex, myslím tím dysmenorou u pubertálních dívek, anebo léčba hormony či otazníky. Děkuji.
Tak léčba hormony naprosto zavrhuji u pubertálních dívek. Pokud by se jednalo pouze o prostou dysmenoreu, tak ta se dá léčit více způsoby, dá se léčit i pouze třeba symptomaticky. S tím gynexem samozřejmě používám ho, řekl bych, že efekt je, ale není vždy. Ještě odbočím i já, jako pediatra vás může třeba zajímat otázka té primární amenorei a podobně. I tam používám gynex dosti často, ale řekl bych, že pokud je to hypotalamická amenorea, to znamená z těch řídících, všechny hormony vlastně jsou na nízkých hladinách, tak ty efekty jsou takové zatím neprůkazné, u některých děvčat to nefunguje. Takže vyčkávám, pokud se, je potřeba vyloučit jiné příčiny organického původu té amenorei, rozhodně jsem teda proti tomu, aby se děvčatům, která jsou ve vývoji, vlastně ta hypotalamo-hypofyzární ovariální osa je poměrně dlouhou dobu ve vývoji a naše metody té západní medicíny jsou, jak když kanonem střílí na komára. Takže ty hormonální vztahy jsou velmi citlivé, velmi křehké a můžeme často udělat daleko více
Došla šťáva.
Takže rozhodně jsem pro tu léčbu alternativní.
Chcela by som sa spýtať, jak sa dívate na to, keď mladým ženám sa dáva antikoncepcia a nemajú aj 2-3 roky menštruáciu?
Pokud nemají menstruaci, to znamená, že zřejmě myslíte některý buď schéma kombinované hormonální antikoncepce, které je nám známo z amerického modelu, to znamená bez přerušení. Pokud totiž přerušujeme aplikaci hormonů, tak v té pauze dochází k pseudomenstruaci, k odkrvácení z nedostatku nebo z vysazení těch hormonů. Pokud myslíte metodu, která vyvolává naprostou amenoreu, to znamená, že krvácení není přítomno vůbec, tak se třeba užívají depotní preparáty na bázi gestagenu, je to třeba preparát Depo-Provera. U mladých jsem proti, protože sice údaje z klinických studií nejsou průkazné na 100%, ale v některých případech se vyskytuje potom porucha ukládání vápníku do kostí, protože tyto hormony způsobují hypoestrogenní stav vlastně v organismu. Ještě bych vám řekl jednu zajímavou věc. Spousta lidí si myslí, že aplikace hormonální antikoncepce do těla dává vysoké dávky hormonů, které tělo jaksi jsou pro něho nadbytečné a tak dál, ale v podstatě téměř opak je pravdou, protože hladina těch hormonů uměných je nižší než přirozený cyklus, pokud se nechá probíhat. Jsou trošku jiné, to je pravda, ale hladina estradiolu je nižší. Proto také třeba snižuje hormonální antikoncepce výskyt rakoviny vaječníku, co je průkazné, nebo některých jiných dalších věcí, nebudu zabíhat do detailu.
Takže toto poslední dotaz, protože musíme pokračovat dál.
Já bych se chtěla zeptat, jaké máte zkušenosti s léčbou cyst v prsu? Tohletou metodu, jestli se dá použít Ginex? Pokud je prokázáno, že je to cysta, že to není.
Řekl bych takhle, že obecně existuje, je to určitě genetickým typem té pacientky, takže pokud jsou cysty ovariální, často se to sdružuje i s cystami v prsu a často jsou i cysty ve štítné žláze. Jo, tady nám funguje vlastně to, co je o tom Ginexu psáno, že funguje i na poruchy štítné žlázy a podobně. Prso je orgán velmi složitý, dosti nevyspytatelný. Doporučuji pacientkám Ginex a ještě jim doporučuji extrakt z pupalky dvouleté. Takže ano.
Takže ještě pan doktor Stránský a paní doktorka Budkovičová a tím končíme.
Já len som chcela pripomenúť, že v podstate aj hormonálne poruchy sú poruchy metabolizmu a že často tam, kde nezaberá Ginex, pomôže Regalen. A niekedy dokonca aj v tom opačnom postupe, kde treba vidím, že sú tam poruchy menštruácie teraz u tých mladých dievčat a evidentne tam vidieť, teda, že je tam teraz alergia a proste ďalšie veci, poruch metabolizmu, že už po aj treba pri EAV vyšetrení, keď ma vyhľadujú pre poruchy menštruácie, ale to len povedia, že treba zvedľa a majú k tomu alergiu, že už po regálení treba tá menštruácia ide. Takže možno niekedy ja stále mám taký pocit, že treba gynekolog sa zameriava na Ginex, gastroenterolog na regálen a ortopéd na renol a možno, že by bolo lepšie trošička sa tak aj širšie poohliadnúť po niektorých veciach. Takisto ako teda metabolická porucha, hormonálna, regalen, prípadne vzťah moču pohlavného ústrojenstva ako dôsledok opakovaných zápalov.
Mohu jenom souhlasiť s týmto názorem. Ja som to ale schválne chcel prezentovať ako ten pohľad jednoduchý, aby byl rozšíriteľný a aby byl statisticky nejakým spôsobem srovnatelný. Ono určit metabolizmus klasickými metodami západní medicíny jde, ale paní doktorko, jistě víte, že v určitém stavu je stav takový a za hodinu je jiný a tak dále. To jsou to nesmírné složitosti. Jinak samozřejmě k osvětlení. Funguje tam vlastně algoritmus, cholesterol, hormony, které se mění vzájemně v sebe. Je to vlastně prekurzor všech hormonů, cholesterol.
Já bych chtěl hrozně poblahopřát téhle přednášce, možná, že to nebude ani tak dotaz, dva bych potom měl, protože mi připadala vysoce odborná, perfektní, i když byla zaměřená jenom na trošičku úzký obor gynekologie, v oboru, ke kterému já mám velice jako ambulantní chirurg blízko, protože se setkáváme s kolegama, gynekologama, hlavně u diagnostice náhlých příhod břišních u žen a můžu vám říct, že je to velkým problémem. Jinak bych chtěl opět kolegu strašně pochválit za to, protože říká to, co já říkám 5 let na svých přednáškách, to znamená nepodceňovat západní diagnostiku, dbát v první řadě o vyloučení problematických stavů, to znamená hlavně onkologického charakteru a v momentě, že mám vyloučeny stavy, které mohou vést k irreverzibilním, nevratným zdravotnickým následkům, tak potom je možno samozřejmě dát pacientovi volbu. Ono v tom druhém případě taky, že jo, při dodržení určitých právních aspektů, to znamená podepsáním negativního reverzu. Jinak dva body v podstatě, které jste řekl, jsou tady jako cíle spolupráce naší nemocnice s firmou Energy. Já bych tam snad ještě malinko doplnil, že ve vaší osobě mají vaše klientky tu úžasnou výhodu toho oboustranného pohledu. Mnohdy naopak ješitnost zdravotníků, podceňování příznaků a podobně vede právě k zanedbání doby, kdy ještě ta diagnostika by mohla být přínosná. Takže to k té první části a teďka k těm dotazům. V podstatě vy jste toto směřoval na léčbu variálních cyst a chtěl jsem se zeptat, jestli v případě toho dávkování, který bylo adekvátní těm cystám, jste pozoroval jakési výraznější reverze v oblasti tyroidální nebo, tak jak už tady padlo, ve vazbě na třeba fibrocystické mastopatie a podobně. A jestli můžu poslední ještě dotaz, zda pokud by firma s tím souhlasila a my jsme si všichni připravili v rámci této republiky naše gynekology k vašemu turné, zda by bylo realizovatelné cosi takového, že byste vyrazil jako putovní gynekolog s takovouto přednáškou a v rámci už třeba purkyňových společností v jednotlivých nemocnicích a oslovení v podstatě gynekologické veřejnosti i soukromé, privátní, samozřejmě v daném okrese, i když, jako jste vypíhl, že třeba statistická významnost z hlediska chi kvadrantu a podobných věcí by byla napadnutelná třeba, jo? Ale vy jste to řekl velice hezky, já se toho taky držím, nejlepší obrana je útok, to znamená, když tam uvedu, že je to zatím chyba malých čísel v uvozovkách, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku, je to naprosto přínosná přednáška pro obor gynekologie. Děkuju.
Já bych moc poděkoval panu doktoru Stránskému za vynikající komentář a k té otázce první u léčby těch cyst ovariálních jsem nepozoroval ani u jedné pacientky žádné reverzní reakce. V jiných případech třeba ano, léčím tím jiné věci, jinak jsem, ale u těch cyst teda nebyla ani jedna, která by to přerušila nebo musela přerušit nebo snížit dávku tady u toho. Ohledně té druhé, bylo by mi potěšením, jak si a v podstatě mým cílem je, jak si s touto problematikou proniknout na odborné fórum i gynekologické. Jestli se setkám, to uvidíme, s čím se setkám.
Takže já děkuji pane doktorovi i dotazujícím se.